Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Ղարաբաղում թեժ մարտերը չեն դադարում, չնայած առավոտից հայտարարված հրադադարին։ Հայաստանի ադրբեջանի արտգործնախարարները պատրաստվում են դեմարդեմ հանդիպման քննարկելու հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ քայլերն ու ժամանակացույցը, ինչ ակնկալիքներ ունեն Ստեփանակերտում, Երևանում և Բաքվում։ Ռուսաստանը կոչի անում Թուրքիային օգտագործել իր ազդեցությունը հանուն կրակի դադարեցման և բանակցությունների վերսկսման։ Իրանը զորքերը կենտրոնացնում Արաքսի երկայնքով, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ սահմանակից շրջաններում։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մալքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այս պահին ուղիղ եթերում անդրադառնում է հրադադարի հերթական համաձայնության խախտվելուն։ Նա ասաց, որ պետք է կենտրոնացնել մեր բոլոր ռեսուրսները, սա շատ ճակատագրական պահ է, պետք է ռեսուրսներ գտնել, որ Ադրբեջանը ձգտի ոչ թե Ղարաբաղի կապիտուլացիային, այլ փողզիչումների գնալ։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ղարաբաղյան պատերազմում արդեն երրորդ, այս անգամ Վաշինգտոնում ձեռք բերված հրադադարի համաձայնությունը չի իրականացվում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այսօր ավելի վաղ հայտնեց, որ ադրբեջանական կողմի հրթիռակոծության հետևանքով Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղում զոհվել է մեկ, վիրավորվել երկու քաղաքացիական անձ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հաղորդում է, որ ծանր մարտեր են Արցախի հարավ արևելքում։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը Facebook-ում գրել է, որ ժամը 17-ից Արցախի սահմանի երկայնքով կրակի խտությունը կտրուկ մեծացել է։ Հակառակորդը պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ կիրառում է փողային և ռեակտիվ հրետանի, նաև տանկեր։ Նախորդային Միացյալ Նահանգները հայտարարել էր, որ հակամարտ կողմերը համաձայնել են երկու շաբթի առավոտյան ժամը 8-ից դադարեցնել կրակը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում տեղադրված գրառմամբ շնորհավորել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի շուրջ համաձայնության գալու կապակցությամբ։ Փոխվել է Հայաստանի սահմանապահ զորքերի հրամանատարը։ Նախագահի հրամանագրով Վաղինակ Սարգսյանը ազատվել է այդ պաշտոնից, նրա փոխարեն նշանակվել է Արման Մարալչյանը։ Նշեմ, որ սահմանապահ զորքերը ազգային անվտանգության ծառայության ենթակայության տակ են։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի իր գործընկեր Նիկոլայ Պատրուշևի հետ, ներկայացնելով իրավիճակը Արցախում։ Պատրուշևը ընդգծել է հակամարտության միմյան խաղաղ և դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին չի բացառում հակամարտության ռազմական լուծումը։ Այսօրվա իր տեսաուղերձում Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի, և կարգավորումը կարող է լինել կամ քաղաքական, կամ ռազմական ճանապարհով։ Այս լուրի մանրամասները ևս կներկայացնենք ծրագրի ընթացքում, միայն նշեմ, որ Ալիևը հաստատել է թուրքական F-16 ռազմական օդանավերի առկայությունը Ադրբեջանում։ Իրանը նոր զորամիավորումներ է կուտակում Արաքսի երկայնքով և լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնում երկրի հյուսիսում։ Երեք սահմանին տեղակայվել են նաև հեղափոխության պահապանների կորպուսի մի քանի ստորաբաժանումներ։ Հեղափոխության կորպուսի հրամանատարը այսօր այցելել է սահման։ ԳԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո հաղորդագրություն էին տարածել, ուր նշված էր, որ համանախագահները և արտաքին գործերի նախարարները համաձայնել են ևս մեկ անգամ հանդիպել հոկտեմբերի 29-ին Ժնևում։ Ռուսական օդուժի ավիահարվածներից երկու շաբթի օրը Սիրիայի Իդլիբում 56 գրոհային է ոչնչացվել, ևս 100-ը վիրավորվել են, այս մասին հաղորդում է Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների սիրիական ուսումնասիրությունների կենտրոնը։ Ըստ հետազոտական կենտրոնի, Սիրիայի տարածքի 30%-ը Բաշար ալ-Ասադի կառավարության վերահսկողությունից դուրս է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը Ղարաբաղում, թեժ մարտերն ու կրակոցները չեն դադարում, չնայած հրադադարի մասին պայմանավորվածությանը, որն ուժի մեջ պետք է մտներ այսօր առավոտյան 8-ից։ Այս անգամ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն անգամ Թվիտերում շնորհավորել էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին, պնդել, թե իր վարչակազմի գործադրած այդ ջանքերը թույլ կտան բազմաթիվ կյանքեր խնայել։ Անցած 10 ժամերի վիճակագրությունը, սակայն, փաստում է, որ մարդասիրական հրադադարի երրորդ ամերիկյան փորձը ևս գոնե այս պահին մնում է թղթի վրա։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Հումանիտար հրադադարի մասին երրորդ պայմանավորվածությունը այս անգամ արդեն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ձեռք բերված ևս չպահպանվեց։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի փոխանցման Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ընդհուպ մինչև խաղաղ բնակավայրերում, ինչի հետևանքով Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղում Սմերչի հարվածների հետևանքով զոհվել է 1 և վիրավորվել 2 խաղաղ բնակիչ։ Հայկական կողմի պաշտոնական աղբյուրները փոխանցում են այսօր տեղական ժամանակով 08:00-ին ուժի մեջ մտած հրադադարից հետո ադրբեջանական կողմը ժամը 8:45-ի սահմաններում հրետանային կրակ է վարել Արցախի հյուսիսարևելյան մարտական դիրքերի ուղությամբ, իսկ 9:10-ի սահմաններում թիրախավորել է հարավարևելյան ուղությամբ դիրքերը, արձակելով 5 հրետանային արկ։ Մարտունի քաղաքի ուղությամբ կիրառվել է ռազմական ավիացիա, ավելի ուշ 13:50-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ Ադրբեջանը նաև Սմերչ համակարգային հրթիր է արձակել Զարդաշեն գյուղի ուղությամբ։ Երեկոյան արդեն Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը գրել է. ծանր մարտեր են Արցախի հարավ-արևելքում։ Իսկ հայկական կողմը հրադադարի առաջին ժամերին հայտարարել էր, որ շարունակում է խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Մասնավորապես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառում էր կատարել.
Չնայած առանձին պրովոկացիաներին, հրադադարը ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Հայկական կողմը շարունակելու է հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմին։
Ադրբեջանը հրադադարի պայմանավորված ժամից էլ առաջ էր հայտարարել, թե հայկական կողմը խախտել է հրադադարը հարավային ուղությամբ հրետակոծելով ադրբեջանական դիրքերը։ Տեղեկությունը հերքել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, շեշտելով ադրբեջանի մեղադրանքներն ունեն սադրիչ բնույթ։
Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, թե իբր հայկական կողմը խախտել է հումանիտար հրադադարի ռեժիմը, չեն համապատասխանում իրականությանը և ունեն ակնհայտ սադրիչ բնույթ։ Այս Ռումով Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կարևորում է հրադադարի ռեժիմի պահպանման հստակ պարամետրերի շուտափույթ ներդրումը և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ռազմագերիների և պահվող այլ անձանց, ինչպես նաև զոհվածների մարմինների փոխանակման գործընթացի մեկնարկը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Վարան Պողոսյանն ասում է, Արցախը հրադադարի մասին պայմանավորվածությունից ժամեր անց հաստատել է փոխադարձ իմունքներով այն պահպանելու իր պատրաստակամությունը և պահել է այն։ Գերտերությունները շատ լավ տեղյակ են, թե որ կողմն է խախտել հրադադարը և չպետք է դա անհետևանք թողնեն, ասում է Պողոսյանը։
Հայկական կողմը բավականին երկար ժամանակ պահպանել է ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, հակառակորդի կողմից իրականացվող հետակոծությունների հայկական կողմը չի պատասխանում, մենք միայն պատասխանել ենք դիվերսիոն գործողություններին հակազդելով։ Բարեբախտաբար այսօր գերտերությունները ունեն բոլոր հնարավորությունները, նաև իրենց դիտարկման հնարավորություններով միջոցներով ավելի ճիշտ այդ ամենը հաստատելու համար։
Հրադադարի նման պայմանավորվածություններ էին ձեռք բերվել նաև հոկտեմբերի 10-ին և 17-ին Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի միջնորդությամբ, որոնք ևս չեն պահվել։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանն ասում է, բոլոր այս միջնորդությունների տապալումը նշանակում է, որ այս երկրները որևէ լծակ չունեն թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ։
Եթե ժամանակին Թուրքիան իր գործողությունների համար պատժվեր, բնականաբար այսօր միջազգային հանգությունը նման խնդիրների առջև չէր կանգնի, բայց Թուրքիան չպատժվեց ոչ Իրաքի տարածքներ խուժելու համար, ոչ Սիրիայում ցեղասպանություն կազմակերպելու համար, ոչ Իսլամական պետության խմբավորման հետ, ավիճական խմբավորման հետ նավթ գնելու և վաճառելու համար, ոչ Լիբիայան գործողությունների համար, ոչ Կրական ծովում, ոչ էլ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կենտրոնում ԱՄՆ քաղաքացիների ցեցելու համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հնդկական հեռուստաընկերությանը տված իր վերջին հարցազրույցում կարծիք էր հայտնել, որ տվյալ վիճակում ելք կարող է լինել ռուսական խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը հակամարտության գոտում։ Ավելին Փաշինյանը գտնում է, որ համանախագաները պետք է մեկտեղ են ջանքերը Ռուսաստանի շուրջ։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները
պետք է մեկտեղ են ջանքերը խնդրի կարգավորման վրա եւ ոչ թե առանձին նախաձեռնություններով հանդես գան։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում ճիշտ կլինի, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան աջակցեն Ռուսաստանի խաղարար ջանքերին։ Եվ ոչ թե իրենք փորձեն առանձին խաղարար նախաձեռնություններ ցուցաբերել։ Մանավանդ որ Ռուսաստանը մոտ լինելով եւ ներկա լինելով տարածաշրջանում ավելի գործուն լծակներ ունի իրավիճակի վրա կոնկրետ ազդեցություն գործելու համար։
Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետն այս րոպեներին Facebook-յան իր էջում ուղիղ եթերում ներկայացնում է իրավիճակն առաջնագծում։ Փաշինյանը նշել է, որ ակնկալում է, թե Միացյալ Նահանգներն ու անձամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կգնահատեն, թե ով է խախտել հրադադարի մասին վերջին պայմանավորվածությունը եւ ինչ հետևանքներ դա կարող է առաջացնել։ Փաշինյանը պատմել է նաեւ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ իր զրույցի մասին։ Նրա ելույթը այս պահին էլ շարունակվում է, լսենք մինչ այդ հնչած հայտարարություններից մի քանի հատվածներ։
Հիմա արդեն պարզ է, որ հերթական անգամ չստացվեց հրադադարը պահպանել։ Ես հիմա իհարկե չեմ կարող ասել, թե ինչպիսին կլինի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների և նախագահների արձագանքը դրա, բայց պետք է իմանաք, որ հայկական կողմը ամեն ինչ արել է, որպեսզի հրադադարը պահպանվի և ստեյության պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղի առավոտից շատ զսպված է եղել, և բայց այնուամենայնիվ օրվա երկրորդ կեսին ըստեյության կարող ենք արձանագրել, որ հրադադարը տեղի չի ունեցել, չհաջողվեց արդեն երրորդ անգամ պահպանել, և ըստեյության նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ երեք ըստեյության վստահություն էր հայտնել, շնորհավորել էր նույնիսկ ինձ և Ադրբեջանի նախագահին Թվիթերում արած գրառման միջոցով հրադադարի ձեռքբերման կապակցությամբ։ Մենք իհարկե դեռ չգիտենք, թե վերջին նախաձեռնության հեղինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ինչպես կարձագանքի հրադադարի ձախողմանը, տապալմանը, բայց ես ուզում եմ ասել, ես իհարկե ճիշտ չգիտեմ, հաղորդագրություն եղել է թե չէ, բայց կեսգիշերն անց հեռախոսազրույց է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ, և իրեն ուղիղ ասել եմ, քանի որ սա իրենց համար առաջին հրադադարն է, իսկ մեր համար արդեն երրորդը, ես կարող եմ մոտավորապես կանխատեսել, թե ինչ է տեղի ունենալու վաղը։ Ասել եմ հետևյալը, որ վաղը մեծ հավանականությամբ հրադադարը չի պահպանվի, և մեծ հավանականությամբ Ադրբեջանը կասի, որ հայկական կողմն է հրադադարը խախտել և այլն, և այսպես շարունակ։ Բայց հիմնական հարցը, որ ես դնում էի ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջ, հետևյալն էր. Ա. Եթե հրադադարը տեղի չունենա, ինչպես ենք պարզելու, թե ով է դրա մեղավորը, և երկրորդը ինչ հետևանքներ է ունենալու հրադադարի խախտումը այն խախտող կողմի համար։ Ես իհարկե հիմա կորեկտ չեմ համարում ասել, թե ինչ է պատասխանել ԱՄՆ պետքարտուղարը հիմա այդ հարցերին, ես հույս ունեմ, որ այս հարցերի պատասխանները այսօր արդեն, քանի որ Միացյալ Նահանգներում լուսանում է, արդեն լուսացել է, արդեն գործնականում աշխատանքային օրը ամբողջությամբ մտել է ուժի մեջ, ես հույս ունեմ Միացյալ Նահանգները և նախագահ Թրամփը կպատասխանեն, կամ Միացյալ Նահանգների պարտադիրչի պաշտոնական ներկայացուցիչը կպատասխանի հարցին։
Չնայած հայտարարված հրադադարին, իրավիճակը հանգիստ չէ նաև Ղարաբաղի խաղաղ բնակավայրերում, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը, քիչ առաջ նա հեռախոսով փոխանցեց, որ կրակոցների ձայներ են լսվում նաև քաղաքներում, մի շարք բնակելի տարածքներ շարունակում են մնալ հրթիռակոծության տակ։
Չնայած հրադադարի երրորդ պայմանավորվածությանը, Արցախի տարբեր բնակավայրերում լսելի են պայթյունի ձայները։ Սարուշեն համայնքը երեք էր թիրախավորվել Ադրբեջանի կողմից։
Գյուղում երեքվա ռմբակոծության հետևանքը այգիներից մեկում է, մեկ մարդաչափ փոս։ Այսօր էլ հեռվից կրակոցի ձայները լսելի էին։ Սարուշենի ղեկավար Կարեն Գասպարյան։
Երեկ էր եղել, մոտավորապես ժամը 5-ի կողմերը։ Գյուղի ներքևը խփել են ու այս ձևի փոսակալ։
Փաստացի հրադադարի երրորդ պայմանավորվածությունից հետո էլի այստեղ քրագի ձայները լսելի են, հա գյուղ։
Հա, 100% լսելի է։ Ու հիմա է շարունակում։ Կոնկրետ մեր գյուղի վրա այսօր վադրությամբ ռումբ չի ընկել գյուղի մեջ, բայց կողերը ընկելա, բայց հարևան գյուղերը երեկել այսօր ընկնում է։
Սարուշենից հետո լրագրողների խումբը պետք է շարժվեր Մարտունու շրջանի կարմիր շուկա գյուղ, սակայն վերջին րոպեներին մեզ տեղեկացրին, գյուղը անվտանգ չէ։ Հարակից Մարտունի քաղաքի վրա պաշտոնական տեղեկության համաձայն ադրբեջանական կողմը այսօր ավիացիա էր կիրառում։
Արցախի մայրաքաղաքում հրադադարի արդեն երրորդ պայմանավորվածությունից հետո նախորդ օրերի պես իրադրությունը հարաբերական խաղաղ է։ Ստեփանակերտցիների մի մասը դեռևս թերահավատորեն է վերաբերում հերթական պայմանավորվածությանը։ Երրորդ պայմանավորվածությունն է ձեռք բերվել, ինչ հույս ունեք, ինչ
զրուցնալու։
Ինչ հույս ունեք։
Ոնց շատ տենոնիմ, ցեր քաշի մոզանը թորքերը, ցեր քաշի մոզանը։ Մարդն չէ, դա ապրելնի։
Աշխատավոր ժողովուրդը նամանավ շատ ենք ուզում, ազգությունից տարբեր ես կարծում եմ, թե ադրբեջանցիները եւս կուզենան ժողովուրդը, որ հրադադարը լինի, որ պատերազմը չլինի, քանի որ պատերազմը կյանքեր է կործանում։
Բայց հավատում եք, որ ադրբեջանական կողմը կպահպանի հրադադարի ռեժիմը։
Ոչ, չենք հավատում, դրանով երրորդ անգամ նա չենք հավատում, չէ։
Պես եք տեսնում, հա այս հակամարտության հանգուցալուծում։
Դե, ինչ ասեմ, շատ հուսահատված եմ, չգիտեմ, բայց մոք հաղթելու ենք երևի, մեր երեխեքը լավին մեզ պաշտպանում։
Հանգուցալուծումը պետք է լինի դրական, անպայման պետք է լինի դրական, քանի որ սա արդեն աշխարհի կործանում կլինի, չգիտեմ ոնց ասեմ, անպայման պետք է դրական լինի, որ ամեն ինչ իր տեղը ընկնի, որ մեզ պատերազմը պետք է վերջանա, եւ ուզում եմ իմ այս ձայնը հասնի Էրդողանին, Էրդողանը հասկանա, որ կյանք անցողիկ է, որ չպետք է այսպիսի վատ-վատ բաներ կատարել, չի կարելի, մի սպանեք, թող ոչ մի ծնող չկորցնի իր որդուն։
Հուսուս շատ մեծ է, հաղթելու ենք, տտանյութ հյանուրը բան չեն դեսում, մենակ հաղթանալ։
Ինչ եք կարծում, ադրբեջանական կողմը արդյոք կպահպանի այս անգամ հրադադարի ռեժիմը։
Չեմ կարծում, որ կպահպանի, ոչ, չի պահպանի։
Կասկածում
եք, հա։ Ոչ կարծում, որ ոստա ասում, որ չի պահպանի։
Տեսնակ, տեսնակ, հուսերն ավեր մզնս կախված չէ, վերևից է կախված, հուսերը մոքր հաշավատ ունենք, որ պետք է լավ լինի մեր վերջը։
Մոքել եք հետ հավատում դրա հաղթանակը մեռնա։
Ազատության նկարանող խմբերը հերթապահում են Ղարաբաղում պատերազմական գործողությունների առաջին օրից, արդեն շուրջ 1 ամիս մեր բոլոր տեսանյութերը կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Արդեն շուրջ 1 ամիս չդադարող բախումների, հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր զոհերի նորանոր ավերացությունների ֆոնին առաջիկա 5-7-ի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները երկրորդ անգամ կհանդիպեն պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Բանակցությունները կանցնեն Ժնևում Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Ընդ որում միջնորդներն ընդգծում են, որ Զորաբ Մնացականյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպում են, որպեսզի քննարկեն, համաձայնեցնեն եւ սկսեն իրագործել հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլերը։ Ավելին նշվում է, որ կողմերն այդ քայլերի իրականացման ժամանակացույց պետք է հաստատեն։ Ինչ քայլերի մասին է խոսքը եւ կամ ինչ են ակնկալում այդ հանդիպումից հայկական կողմում, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հոկտեմբերի 29-ին Ժնևում նախատեսված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից առաջ Երևանում ու Ստեփանակերտում կարծում են, որ հայկական կողմի համար առաջնային պետք է լինի հրադադարի պահպանման հարցը։ Արցախի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանն այսօր Ստեփանակերտից Ազատության հեռախոսով փոխանցեց, որ հրադադարի պահպանումը թույլ կտա խնդիրը վերստին տեղափոխել դիվանագիտական հարթություն։
Այս պայմանագրությամբ ամենակարևորն է, որպեսզի այս հրադադարի ռեժիմը պահպանվի, որովհետև փաստորեն 3 համանախագահ երկրների մեծ ջանքեր են գործադրել, մասնավորապես Ռուսաստան ԱՄՆ, որպեսզի այս զինադադարը ուրեմն հաստատվի։ Եվ այս երրորդ այդ զինադադարը, որի համաձայնությունը փաստորեն եղավ 3, եւ այսօր ժամը 8-ից առավոտվա 8-ից արդեն մտավ ուրեմն ուժի մեջ, պետք է նաեւ պահպանվի։ Հիմա կտեսնենք ինչ ձևով է դա տեղի ունենում։ Սպասել Ժնևի հանդիպումից իմ կարծիքով ինչ որ մեծ բեկում դերևս վաղաժամ է, բայց կարող է հիմք դրվել հետագա ուրեմն բանակցությունների համար։
ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների ժամեր առաջ տարածած հայտարարության համաձայն Վաշինգտոնում Ղարաբաղյան հարցով տեղի ունեցած բանակցություններից հետո համանախագահները եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են ևս մեկ անգամ հանդիպել հոկտեմբերի 29-ին Ժնևում, հասնել համաձայնության եւ ժամանակացույցով, որը դեռ պետք է ընդունվի, սկսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու գործընթացը համաձայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների համար ընդունելի հիմնարար սկզբունքների։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով բանակցությունների ելքի վրա մեծապես ազդելու է ռազմաճակատում առկա իրավիճակը։
Որքան հայտնի է Ժնևում քննարկվելու է հրադադարի վերահսկման մեխանիզմների հարցը, կարծես թե դա է լինելու հիմնականը, եւ այստեղ անշուշտ այդ մեխանիզմների հարցում երևի թե նվազագույնը պետք է պնդել 94 թվականի հրադադարի համաձայնագրի վերադառնալու հանգամանքը, որքանով է դա իրատեսական, սա այլ հարց է, բայց կարծում եմ հայկական կողմը այս առումով պետք է բավական կոշտ դնի իր նշաձողերը, առավելագույնս տնի իր նշաձողերը, անհրաժեշտ նվազագույնները հետապնդելու և սահմանելու համար։ Իրավիճակը իհարկե չափազանց բարդ է, և այս առումով կարծում եմ հայկական կողմի համար խնդիրը, նվազագույն խնդիրը հենց դա է, շատ հստակ սահմանել վերահսկման մեխանիզմները հրադադարի։
Դավիթ Բաբայանը հիշեցնում է, հայկական կողմերի համար կան կարմիր գծեր։
Տեսեք, կարմիր գծը շատ պարզ է, և սա այն է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սա նշանակում է և համապատասխան կարգավիճակ, և անվտանգության երաշխիքներ։
Հակոբ Բադալյանի խոսքով ևս Հայաստանի համար կարմիր գծը Արցախի կարգավիճակի հարցն է։
Եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես քաղաքական ողանդակության տեսանկյունից, ապա այստեղ շատ հստակ է, որ հայկական կողմը չպետք է նահանջի կարգավիճակից, այսինքն Արցախի ճանաչման և այդ օրակարգ վերվող անջատում հանուն փրկության տրամաբանությունը, դա պետք է լինի մեր կարմիր գիծը, որից նահանջը պետք է լինի անթույլատրելի քաղաքական իմաստով։ Մնացյալ առումով կարմիր գծերը ես կարծում եմ, որ գծվում են ռազմաճակատում, և այստեղ ռազմաճակատում մեր հաջողություններն են պայմանավորելու, թե մենք քաղաքական առումով ինչպիսի նշաձողեր կարող ենք դնել մեր առաջ և փորձել հասնել այդ նշաձողերին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Եվ բառացիորեն րոպեներ առաջ իր Facebook-յան ուղերձում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, հայկական կողմը պատրաստ է փողզիչումների, անգամ ցավոտ զիչումների, սակայն Ադրբեջանը ուզում է կապիտուլյացիա, ինչին հայ ժողովուրդը երբեք չի համաձայնի։ Ադրբեջանի նախագահը ժամեր առաջ դիմելով իր ժողովրդին հայտարել է, թե Բաքուն պատրաստ է առաջիկա բանակցություններին միաժամանակ շարունակել ռազմատենչ հայտարարություններն ու կշտամբանքները, ընդ որում ոչ միայն հայկական կողմի, այլև Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեին։ Ավելին, Ալիևը հրապարակավ սպառնացել է թուրքական բանակի օգնությանը դիմել և F-16 կործանիչներն օգտագործել Ադրբեջանի դեմ հարձակման դեպքում։ Փորձագետներն առավել քան տարօրինակ են որակում հրադադարի մասին պայմանագրերը։ Մանավորվածություններից ընդամենը մի քանի ժամ հետո Բաքվում հնչող այս հայտարարությունները։ Ալիևը ագրեսիվ իր ելույթով ցույց տվեց, որ մտադիր է շարունակել պատերազմը իր թելադրած պայմաններով, Թվիտերում գրել է հակամարտությանը քաջատեղյակ բրիտանացի փորձագետ Թոմ Դվալը։ Ալիևի ելույթի մանրամասները Ալեն Քոլոյանը կներկայացնի։
Ադրբեջանը հերքում է Ղարաբաղում հայկական դիրքերին և բնակավայրերին օդային հարվածներ հասցնելու մասին տեղեկատվությունը։ Միջդեռ նախագահ Իլհամ Ալիևը ասում է, թե արտաքին ագրեսիայի դեպքում Ադրբեջանը կօգտագործի F-16 տեսակի մարտական ինքնաթիռները։ Նա այսօր հանդես է եկել ռազմաշունչ հերթական ուղերձով, որում անդրադարձել է նաև բանակցային գործընթացին և հրադադարը հաստատելու շուրջ Վաշինգտոնում ձեռքբերված համաձայնությանը։ Նա ասել է, թե դեմ չէ Ժնևում հոկտեմբերի 29-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարների և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպմանը։ Ալիևը ասել է, թե մեջբերումը միջնորդները պետք է լինեն չէ տեզոք, նրանք պետք է որոշեն իրենց անելիքը այս նոր իրականության մեջ, մեջբերման ավարտը։ Խոսելով Ժնևյան կայանալիք բանակցությունների մասին, Ադրբեջանի նախագահն ասել է, թե նախկինում եղել են բազում անիմաստ հանդիպումներ։ Ամերիկայում տեղի ունեցած քննարկումներից հետո եկանք Ժնևում նոր հանդիպում անցկացնելու որոշման։
Մենիմ մևգիիմ, խալգմա բելլիդիր, բու մեսելə öz həllini tapmalıdır. Ya hərf yolu ilə, ya sülh yolu ilə.
Իմ դիրքորոշումը հայտնի է իմ ժողովրդին, խնդիրը պետք է լուծվի, կամ զենքով, կամ խաղաղ։ Ես ասել եմ, որ եթե խաղաղություն եք ուզում, պետք է դադարեցնենք, բայց մեզ պետք է անմիջապես ասեն, որ Հայաստանը հեռանում է մեր
հողերից։ Ermənistan bizim torpaqlarımızdan çıxır.
Արդյոք Հայաստանը կդիմանար ուրիշներից չստանալով տնտեսական, ֆինանսական, քաղաքական եւ ռազմական օգնություն։ Ոչ, ինքն իր հրետորական հարցին պատասխանել է Ալիևը, ով երեք զինվորականների հետ հանդիպման ընթացքում պնդել է, թե Ադրբեջանը իբր միայնակ է պայքարում։
Եվ իսկական որոշում ու ալբեթե կի տեխնոլոգիալար
Երեք պաշտպանության նախարարության հրամանատարական կենտրոնում Ալիևը ասել է, թե բոլորը Ադրբեջանին մեղադրում են օտարի օգնությամբ այս կռիվը վարելու համար։ Մենք մենակ ենք կռվում, մենակ ենք, մի քանի անգամ կրկնել է Ալիևը։ Նա այս օրերին խոսում է նաև Թուրքիայի մասնակցության մասին։ Թուրքիան ոչ մի մասնակցություն չունի, չկա գետ մեկ ապացույց, Ֆիգարոին ասել է Ալիևը և հավաստիացրել, թե Բաքուն դեմ է այս կոնֆլիկտի միջազգայնացմանը։ Իսկ Fox News-ի հետ զրույցում Ալիևն ասել է, որ Հայաստանն է ցանկանում միջազգայնացնել Ղարաբաղի անհակամարտությունը։ Հայերը ռուսներին խնդրել են զորք մտցնել կոնֆլիկտի գոտի, բայց դա կլինի ապարձուն եւ միջազգային իրավունքին հակասող քայլ։ Մենք դեմ ենք ուրիշների միջամտությանը, ասել է Ալիևը։ Այսօրվա ուղերձում Ադրբեջանի ղեկավարը ասել է, թե մեջբերում եմ զինված ուժերին հրամայել եմ դեռևս չպատասխանել հայկական կողմից հրադադարը խախտելու դեպքերում։ Մեջբերման վերջը։ Վերադառնալով F-16 թուրքական մարտական օթանավերի թեմային Ալիևը պնդել է, թե դրանք իբր ռազմական գործողություններում չեն կիրառվում։ Ես ամեն օր հարցազրույցներ եմ տալիս, արդեն հոգնել եմ F-16-ին առնչվող հարցից։ Մեր թուրք եղբայրները դրանք թողել են Ադրբեջանում որպես բարոյական օգնություն, բայց եթե մեր դեմ ագրեսիա լինի, դրանք կօգտագործվեն, ասել է Ալիևը, նշելով, որ Ադրբեջանում այս պահին կա F-16 տեսակի 5 կամ 6 օթանավ։
Նաեւ Ալիևի հավաստիացումներին, թե Բաքուն հավատարիմ է հրադադարին, հայկական կողմը պնդում է, որ այս պահին էլ ծանր մարտեր են Ղարաբաղի հարավ արևելքում։ Այս պայմաններում զոհվածների աճյունների դուրսբերման կամ գերիների փոխանակման հեռանկարը մնում է անորոշ, անասելիցով պատճառելով տասնյակ ընտանիքների, որոնք մի քանի շաբաթ է տեղեկություն են սպասում սահմանի այն կողմում հայտնված իրենց հարազատներից։ Թեև պաշտոնական վիճակագրություն դեռ չկա, բայց ազատության հետաքննությունը պարզել է, այս պահին Ադրբեջանը Ջանում առնվազն 14 հայ զինվոր է գերեվարված։ Երևանը դիմել է մարդիրավունքների եվրոպական դատարան, խնդրելով միջանկյալ միջոց կիրառել նրանց անվտանգությունն ապահովելու և Հայաստան վերադարձնելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանն ազատության է զրույցում Ադրբեջանին մեղադրելով երրորդ անգամ արդեն ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ հաստատված հրադադարը խախտելու համար, պնդում է, այս պայմաններում ու այս պահին դեռևս անհնար է քննարկել ռազմագերիների եւ զոհերի դիերի փոխանակության հարցը։
Այդ իրավիճակը որևէ ձեւով հնարավորություն չի տալիս ոչ միայն պահպանելու հրադադարի պայմանավորվածությունը, այլև գերիների, ռազմագերիների եւ զոհվածների դիակների փոխանակման հետ կապված որևէ գործողություն իրականացնել։
Եվ քանի դեռ հրադադարը չի պահպանվում, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն չի կարող հակամարտության գոտում որևէ մարդասիրական աշխատանք իրականացնել, ազատությանը փոխանցեց հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին։
Պետք է լինի հրադադար, կողմերը հարգեն հրադադարը, որ մեր այնտեղի աշխատանքները անվտանգ անցնեն։
Մոտ մեկ ամիս ձգվող ռազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմն առաջին անգամը չէ, որ Ադրբեջանին մեղադրում է դաժան ռազմական հանցագործություններ իրականացնելու համար։ Հայաստանի մարդիրավունքների պաշտպանն արդեն միջազգային տարբերատյանների է ուղարկել օրերս համացանցում հայտնված հերթական տեսանյութը հայ զինվորի սպանության մասին։ Արման Թաթուանը պատերազմական հանցագործություն է որակում անզեն վիրավոր զինվորի գնդակահարությունը։
Նախ եւ առաջ նրանք կիրառում են բացարձակ մարդկային վերաբերմունք, կատարում են սպանություններ, դրանք պատերազմական հանցագործություններ են։ Այս ամեն ինչը արգելված է բացարձակ միջազգային իրավունքով։ Եվ ավելին, այստեղ այն գիծն է նկատելի, որ նրանք սա հրապարակում են եւ հետո իրենք նախարժանանում գովասանքի, իրենց հանրային տիրույթ կոնֆլիկտներում։ Եվ երկրորդը ծաղրի կամ միատել հանրային նման վերաբերմունքի։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն այս ընթացքում միջազգային կառույցներին հազանգել էր նաև Հադրութի երկու խաղաղ բնակչի գնդակահարության ու հայ զինծառայողի գլխատման մասին։
Հադրութի դեպքը, այն մեր 8 զինծառայողների մասնակցությամբ դեպքը, վերաբերմունքը ես նկատի ունեմ, ընդ որում բաց տեսարաններով ես ուղարկում եմ հենց այդպես, որ տեսնեն, ի՞նչ է փակ մեր հասարակության համար, բայց բաց միջազգային հանրության համար, կոնկրետ մարմիններին, որ իրական տեսնեն ինչ է կատարվում։
Հարցին արդյոք միջազգային կառույցները արձագանքել են իր դիմումներին, օմբուդսմենը պատասխանեց։
Արձագանքը նաև, որ ամեն ինչ անենք, որ պարտադրվի այս հումանիտար առաքելության համար պայմանների ստեղծումը։
Հայկական կողմը պաշտոնապես չի հայտարարում, թե մոտ 1 ամիս շարունակվող պատերազմի հետևանքով քանի ռազմագերի կա ադրբեջանական գերության մեջ, բայց տարբեր բաց աղբյուրներից մինչ օրս հայտնի է դարձել 14 ռազմագերու և 1 քաղաքացիական անձի, Ազնիվ Բաղդասարյանի մասին։ Հայտնի չէ նաև, թե ստույգ քանի ադրբեջանցի ռազմագերի կա հայկական կողմում, մինչ օրս տեղեկությունը հրապարակվել առնվազն 3-ի մասին։ Իրավապաշտպաններ Սիրանուշ Սահակյանն ու Արտակ Զեյնալյանը ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող 6 հայ զինվորների հարցերով դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Եվրադատարանն արդեն պատասխանել է 3 դիմումներին։ Ռազմագերիներ Արեք Սարգսյանի և Նարեկ Ամիրջանյանի դիմումների վերաբերյալ միջանկյալ միջոց է կիրառել և մինչև հոկտեմբերի 22-ը ժամանակ տվել Ադրբեջանին տեղեկատվություններ կայացնելու, թե ինչ պայմաններում են պահվում գերեվարված զինծառայողները, ինչ առողջական խնդիրներ ունեն նրանք, ինչպես նաև տեղեկություններ տալ զինծառայողների փոխանակման հնարավորության մասին։ Իրավապաշտպանները դեռևս տեղեկատվություն չունեն, թե արդյոք Ադրբեջանը պատասխանել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։ Անցած շաբաթ ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող զինվորներին այցելել էին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները, նրանց հնարավորություն տվել տուն զանգահարել։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան.
Պահանջները 6-ի պարագայում էլ նույնն են, բոլոր ռազմագերիների առնչությամբ պահանջվող անհապաղ միջոցն է ապահովել կյանքը, տրամադրել բժշկական օգնություն, ապահովել կապ արտաքին աշխարհի հետ, նաև այցելություն Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների կողմից և արագացնել ապահովել փաստացի գերիների փոխանակման գործընթացը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը երրորդ ռազմագերու Սամվել Ասատրյանի վերաբերյալ ևս հարցեր է ուղղել Ադրբեջանին և մինչև հոկտեմբերի 29-ը պատասխաններ ուղարկելու ժամանակ տվել։ Իրավապաշտպանները Ստրասբուրգ ևս 3 դիմում են ուղարկել ռազմագերիներ Ալբերտ Միքայելյանի, Էդիկ Տոնոյանի և Վալերա Հայրապետյանի վերաբերյալ։ Սահակյանը դատապարտում է այս 4 ռազմագերիների նկատմամբ Ադրբեջանի դրսևորած գործողությունները, երբ նրանց իսկ ճնշման ներքո տարբեր տեսանյութերում հայ ռազմագերիները հանդես են գալիս ընդդեմ հայկական կողմի։ Կոչ են անում դադարեցնել պատերազմը, նշում, որ պատերազմում են ոչ հայկական հողերի համար։ Սիրանուշ Սահակյանի տվյալներով Ալբերտ Միքայելյանն էլ պատմում է հայկական կողմում քուրդ վարձկանների ներգրավման մասին։ Սահակյանը շեշտում է, Ադրբեջանը սրանով հերթական անգամ խախտում է Ժնևյան կոնվենցիաները։
Ռազմագերիները գտնվում են խոցելի անօգնական վիճակում և անհաղթահարելի հոգեբանական ֆիզիկական սպառնալիքների ներքո, միշտ հայտնում են այն տեղեկությունները, որը ցանկալի է գերեվարող պետությանը, դրա համար միջազգային ստանդարտ ները նախարկելում են նմանատիպ հանգամանքների վերաբերյալ հարցաքննությունները։
Օրերս էլ YouTube-ում հայտնվեց մի տեսանյութ, որտեղ ենթադրաբար ադրբեջանցի զինվորականը 8 հայ ռազմագերիներին հերթով ստիպում է կրկնել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանն է։ Հադրութի երկու բնակչի գնդակահարության, գլխատված զինվորի, նաև վիրավոր զինվորի գնդակահարության, ինչպես նաև 8 հայ ռազմագերիների հայտնի տեսանյութերի մասին տեղեկատվություն ուղարկվել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում ակնհայտ ակտիվ է նաև Միացյալ Նահանգները՝ ի տարբերություն լայնածավալ պատերազմի առաջին շաբաթների։ Օրեր առաջ պետ քարտուղարը Վաշինգտոնում առանձին հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, որի արդյունքում այլ փաստացի երակողմ հայտարարություն տարածվեց հրադադարի մասին։ Նախագահ Թրամփն էլ, որ պատրաստվում է հաջորդ շաբաթվան նախագահական ընտրություններին, մի քանի օր է գովասանքի խոսքերը հնչեցնում հայերի տոկունության և դրական հատկանիշների մասին։ Ավելի հեռուն գնաց և դիմելով նախընտրական հավաքին մասնակցող ամերիկահայերին հայտարարեց. Ղարաբաղյան խնդիրը մի բարդ բան չէ, ինքը կարող է հեշտորեն կարգավորել հակամարտությունը, որի լուծումը չի գտնվում արդեն ավելի քան 30 տարի։ Մոսկվայից այսօր արձագանքել են Սպիտակ տան ղեկավարին։ Մեր թղթակից Ազաբաբայանին լսենք։
Պաշտոնական Մոսկվան համարում է, որ Ղարաբաղի այն ճգնաժամի կարգավորման գործընթացը չպետք է լինի և չի կարող լինել ռուս-ամերիկյան քաղաքական մրցակցության հարթակ։
Процесс урегулирования Карабахского кризиса, находящегося в острой стадии, не должен и не может быть местом для какого-то соперничества или конкуренции.
Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը։ Կրեմլի խոսնակն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը որպես ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պատրաստ է ողջունել ցանկացած կայլ, որը կօգնի դադարեցնել պատերազմը։ Այժմ մենք շարունակում ենք ուշադիր հետևել հակամարտող կողմերի շփման գծում տիրող իրավիճակին։ Կարծում ենք, որ չի կարող լինել հակամարտության այլ կարգավորում, քան խաղաղ կարգավորումն է, ընդգծել է Պեսկովը։ Ավելի ուշ այսօր Ղարաբաղյան պատերազմը և խաղաղության հասնելու նուղված միջազգային հանրության ջանքերը քննարկել են Ռուսաստանի և Հունաստանի արտգործնախարարները։ Հիշեցնեմ, Հունաստանի արտգործնախարարը վերջերս էր այցելել Երևան և այսօր նաև իր այցի մասին է պատմել Ռուսաստանի արտգործնախարարին։ Աթենք մեկնելուց առաջ Սերգեյ Լավրովը հարցազրույց էր տվել Աթենքի և Մակեդոնական նորությունների գործակալությանը, որում պատասխանել է նաև Ղարաբաղյան պատերազմին առնչվող հարցերին։ Մասնավորապես հայտարարել է, թե Մոսկվան դեմ է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական լուծմանը և կոչ է անում բոլոր արտաքին խաղացողներին ձեռնը պահ մնալ ռազմական սցենարներից։
Չենք թաքցնում, որ չենք պաշտպանում այդ խնդրի ռազմական լուծման հնարավորության և թույլատրելիության մասին դիրքորոշումը։ Դիտարկելով երկու ժողովուրդներին և հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդներին որպես բարեկամական և եղբայրական, չենք կարող կիսել նման ձգտումները։
Լավրովը հիշեցրել է, որ բացառապես քաղաքական կարգավորման օգտին հստակ արտահայտվել են Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները։
Կոչ ենք անում բոլոր արտաքին խաղացողներին անել ամեն ինչ, որպեսզի թույլ չտան ռազմական սցենարի հետագա տարածումը, սառեցնեն կողմերի հույզերը, ակտիվացնեն խաղաղ գործընթացի վերագործարկման համար պայմանների ստեղծման աշխատանքը։
Կամփոփել է Լավրովը, հիշեցնելով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի մասնակցությամբ պայմանավորվել են հրադադարի և բանակցային գործընթացի վերսկսման մասին։ Համոզում ենք թուրք գործընկերներին իրենց ազդեցությունն օգտագործել իշա նման գծի աջակցության։ Հարցազրույցում շեշտել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանցի մեկնաբաներն ու փորձագետները գրում են, որ նույնիսկ պաշտոնական Մոսկվան արդեն խոստովանում է, որ Թուրքիայի ազդեցությունն Ադրբեջանի վրա ավելի մեծ է, քան Ռուսաստանի ազդեցությունը, իսկ սա նշանակում է, որ Հարավային Կովկասը դարձել է ռուս-թուրքական լուրջ մրցակցության ևս մեկ հարթակ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը անցած շաբաթվերջին բաց նամակով դիմեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, խնդրելով գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերը Ղարաբաղյան պատերազմի դադարեցման և հարցը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու համար։ Կրեմլից դեռ որևէ կերպ չեն արձագանքել այդ նամակին, ավելին նախագահ Պուտինը Վալդայ ակումբում պատերազմից ի վեր առաջին անգամ անդրադառնալով հակամարտությանը, այնպես էր ձևակերպել իր միտքը, որ բոլոր կողմերն էլ գոհ մնան։ Խոսել էր Սումգայիթի և հայերի դեմ էթնիկ զտումների մասին, միաժամանակ ընդգծել, որ ընդունելի չէ իրավիճակը, երբ Ադրբեջանի տարածքի զգալի մասը շարունակում է կորսված մնալ։ Պուտինը չէր մոռացել նաև Թուրքիայի առաջնորդի մասին, ընդգծելով, թե Անկարան և Մոսկվան տարաձայնություններ ունեն Ղարաբաղյան հարցում, բայց ակտիվ համագործակցում են մի շարք այլ ոլորտներում։ Այս պայմաններում ինչ կարող է ակնկալել հայկական կողմը հյուսիսային դաշնակցից, հարցի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրույցի է հրավիրել քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանին։
Առաջի անգամ եք մենք տեսնում, որ Ղարաբաղի ղեկավարը ուղիղ դիմում է Ռուսաստանի նախագահին ըստեյության օգնության կոչով, փաստորեն հրավիրում է Ռուսաստանի գալ և միջնորդել և մտնել օգնել Ղարաբաղին։ Ինչպես դուք կարող եք մեկնաբանել սա, ինչ իմաստ ուներ սա, խորհրդանշական նամակ էր սա, պարզապես թե այլ իմաստ ուներ, այլ բովանդակություն ուներ։
Две вещи я скажу вам, Раир. Одну из них, я человек старый, да и вы, в общем, не мальчик.
Երկու բան ասեմ, Հրայր։ Մեկ այն է, որ դե ես ծեր մարդ եմ, դուք էլ արդեն պատանի չեք, դա առաջին անգամ չէ։ Ես հիշում եմ, որ 80-ականների վերջին ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ Ղարաբաղցիները դիմել են Մոսկվա և շատ են դիմել, անթիվ ու անհամար նամակներով։ Ես այն ժամանակ ապրում էի Մոսկվայում և հիշում եմ, թե ինչպես էր այդ ամենը տեղի ունենում, ինչ որ բան պարզապես իմ միջով էր անցնում։ Այն գաղափարը, որ պետք է տեղեկատվություն հասցնել Մոսկվային և Մոսկվան ձեր կողմը կկանգնի և կլուծի այս խնդիրը, Հակամարտության հենց սկզբից էլ եղել է, սկսած 1988-ի փետրվարի 20-ից, եթե ոչ ավելի վաղ։ Եվ դա բնականաբար բավականին բնական է։ 30 տարի անց դե երբեմն դա պատահում է, երբ իրավիճակը շատ բարենպաստ չի թվում, իսկ Ղարաբաղից այն բարենպաստ չի կարող երևալ։ Պարոն Հարությունյանն այնտեղ ապրում և տեսնում է այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դիրքորոշմանը և նրա պահվածքին, ապա ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը որոշում է, թե ինչպես է իրեն պահելու այս հակամարտությունում։ Չեմ կարծում, որ մեծ նշանակություն կտա որոշ նամակների, կոչերի, որոնք գալիս են տարածաշրջանի քաղաքական գործիչներից։ Չէ՞ որ նրանք գալիս են ոչ միայն պարոն Հարությունյանից և այլ նաև ճանաչված երկրներից, որոնք ճանաչված են նրա կողմից, այսինքն և Երևանից և Բաքվից։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիայից մշտական կապ կա, մենք պարզապես դա չգիտենք։ Հետևաբար այն որոշումները, որոնք Ռուսաստանը կկայացնի, նա կկայացնի ելնելով տարածաշրջանում իր շահերից և ոչ թե ինչ-որ այլ հանգամանքներից։
Турция есть постоянная связь, мы это знаем просто. Поэтому те решения, которые Россия будет принимать, она будет принимать, исходя из своих интересов в регионе, а не из каких-то других вещей.
Владимир Путин, это Валдайк Наркман Жаманак, наев, начать сайм паста, вор. Туркян уни их тесакета, Харабарян, Хакамартуцан, Луцман, Верабер, Русастан уни их тесакета. Мер тесакет, не раз, аж чен хаманкнум. Мен гиденк, Туркян их тесакета. Раст, Туркакан Кохми, Данышанакме, вор, Тарапес, Аньте, вор, Зорк, Чпет, Келени, вор, Адарведжанакан, Зоркера, Испес, Ангист, Ган, Матмен, Иван. Айсинке, Данышанакме, Харабарян, բարի օկուպացիա։ Իսկ Ռուսաստանը այդպես էլ չմանրամասնեց Վլադիմիր Պուտին, այս ձեր կարծիքով որն է Ռուսաստանի համար ընդունելի և որն է այդ տարբերությունը։
Я думаю, то, что говорил Путин про турецкую точку зрения или турецкий взгляд или турецкие попытки сделать как.
Կարծում եմ, որ այնինչ Պուտինն ասաց թուրքական տեսակետի մասին կամ Թուրքիայի կողմից փորձերի մասին, անել այնպես, ինչպես նրանց է պետք, ավելի լայն ենթատեքստ ուներ, քան պարզապես ինչ-որ շրջաններ կամ նույնիսկ ամբողջ Արցախը։ Չեմ կարծում, որ Պուտինին շատ է հետաքրքրում Ֆիզուլիի կամ Ջաբրայելի շրջանների ճակատագիրը։ Երբ Թուրքիան մտնում էր այս պատերազմի մեջ, ինձ թվում է, նա ուներ մինիմում և մաքսիմում ծրագրեր։ Նվազագույն ծրագիրը Մինսկի խմբի համանախագահ դառնալն է, որպեսզի Ղարաբաղի հարցը լուծվի Թուրքիայի մասնակցությամբ։ Սա, կարծում եմ, տեղի չունեցավ։ Այժմ ինձ համար շատ դժվար է պատկերացնել, որ դա կարող է տեղի ունենալ, և առավելագույն ծրագիրը դեռ կարող է ստացվել։ Առավելագույն ծրագիրը մի երկիր դառնալն է, որը Հարավային Կովկասում որոշումների կայացման մաս է կազմում, որ Հարավային Կովկասում կունենա քարտ բլանշ որոշումների կայացման համար, թեկուզ և մյուս կողմերի հետ հավասար հիմունքներով։ Սա ընդհանուր առմամբ Էրդողանի քաղաքականությունն է, դրանում նույնպես որևէ նոր բան չկա։ Բանն այն է, որ մենք հայերս, երբ այստեղից ենք նայում Թուրքիային, մենք ունենք Երևանի ցայացք, մենք Թուրքիային դիտում ենք հայկական տեսանկյունից, բայց պետք է նայել Անկարայից։ Եթե ավելի լայն նայենք, տեսնենք, որ Էրդողանի քաղաքականությունն ընդհանուր առմամբ այդպիսին է, դառնալ ավելի կարևոր, քան իրականում կա, և դրանից շահել, միաժամանակ խաղալ 10 սեղանի վրա, թղթախաղ կամ շախմատ, ինչպես ուզում եք։ Դա Սիրիան է, Իրաքն է, թուրք-իսրայելական հարաբերությունները, Կիպրոսն է, Հունաստանն է, սա փախստականների խնդիրն է, Ղրիմը, երբեմն Դոնբասը, շատ տարբեր ձևերով, բայց ամենտեղ Էրդողանը այսպես է գործում, խաղում է կանոնների խախտման եզրին, կամ հենց կանոնների խախտմամբ, որպեսզի ինչ որ շահաբաժին ունենա։ Հարավային Կովկասը բացառված էր այս ցուցակից, քանի որ այնտեղ է Ռուսաստանը։ Այժմ Թուրքիան ցանկանում է մտնել Հարավային Կովկաս և Հարավային Կովկասում որոշումներ կայացնել առնվազն անվտանգության առնչվող խնդիրների վերաբերյալ, քանի որ տնտեսության հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ Թուրքիան դա անում է վաղուց։
Вот теперь Турция хочет войти в Южный Кавказ и принимать решения на Южном Кавказе как минимум по проблемам, связанным с безопасностью. С экономикой проблемы связаны, и Турция давно это делает.
Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Ռազմական հզորություններն ամրապնդում նաև տարածաշրջանի մյուս երկիրը՝ Իրանը, 3 լայնածավալ զորավարություններ անցկացրել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ սահմանակից շրջաններում ամենաազդեցիկ և մարտունակ ուժային կառույցներից մեկի՝ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի միանգամից մի քանի ստորաբաժանումների մասնակցությամբ։ Երկրում, որտեղ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց արդեն տասնյակ արկեր և հրթիռներ են ընկել, այդ թվում իսրայելական արտադրության, հնարավոր վտանգը չեն թերագնահատում և հրապարակավ հայտարարում են, ուզում են ստուգել սեփական բանակի մարտունակությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Նոր զորամիավորումներ Արաքսի երկայնքով և լայնածավալ զորավարժություններ երկրի հյուսիսում, այսպես է պաշտոնական Թեհրանն արձագանքում իր սահմանների անմիջական հարևանությամբ ընթացող հայ-ադրբեջանական պատերազմին։ Կիրակի օրը Իրանի ամենաազդեցիկ և մարտունակ ուժային կառույցներից մեկի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի միանգամից մի քանի ստորաբաժանումներ վերակայվեցին երկրի հյուսիսային սահմանի անմիջական հարևանությամբ։ Ուշագրավը, որ կորպուսը ներկայացնող բարձրաստիճան սպաներից մեկը նախորդին իրանական հեռուստատեսության եթերում մանրամասնորեն ներկայացնում էր Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով տեղակայված ստորաբաժանումների ցանկը, կարծես հասկացնելով, թե որքան լուրջ են տրամադրված Թեհրանում։ Իմամ Զաման մեքենայացված բրիգադը տեղակայվել է Խուդաֆերինի և Ասլանդուզի շրջաններում, Մազանդարանում տեղակայված 25-րդ և Ղազվինում գործող 16-րդ զրահատանկային դիվիզիաների կազմում գործող ստորաբաժանումները տեղակայվել են սահմանի մյուս հատվածներում, մասնավորաբար Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը սահմանակից Չուլֆայում, տեղեկացնում էր զինվորականը։ Երեք ուղղաթիռով Իրանի հյուսիսային սահմանագիծը ժամանել նաև իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը, ցամաքային ուժերի հրամանատար գեներալ Մոհամադ Փակփուրը։ Թեհրանը աշխարհքաղաքական որևէ փոփոխություն Կովկասում չի հանդուրժի, դա այն կարմիր գիծն է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հատել չի կարող։ Այստեղ վերատեղակայված ուժերի գլխավոր նպատակը մեր ազգային շահերի պաշտպանությունն ու տեղի բնակչության անվտանգության ապահովումն է։ Անհրաժեշտության դեպքում, սակայն, մենք կարող ենք և մեծացնել մեր ռազմական ներկայությունը սահմանի երկայնքով, պնդում էր հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի հրամանատարը։ Իրանական լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ սեպտեմբերի 27-ից ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր հակամարտության գոտում արձակված շուրջ 100 արկեր և հրթիռներ են ընկել սահմանամերձ բնակավայրերում, վնասելով տեղացիների տներն ու ցանքատարածությունները, մի քանի բնակիչ վիրավորվել էր։ Գեներալ Փակփուրի խոսքով, պաշտոնական Իրանն այս ամենը հանդուրժել, այլևս չի պատրաստվում։ Հակամարտության սկզբից ի վեր մենք մեր սահմանապահների միջոցով զգուշացրել էինք երկու կողմերին, որ մեր քաղաքացիների անվտանգությունն ու խաղաղությունը վտանգ գործողություններն անընդունելի են, այս հարցում մենք որևէ վերապահում չունենք, հայտարարում էր իրանցի զինվորականը։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ պատերազմական գործողությունների գոտուն հարող իրանական տարածք է ժամանել անձամբ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար բրիգադային գեներալ Հոսեին Սալամին։ Իրանական լրատվամիջոցների տեղեկություններով երկրի ամենաազդեցիկ ուժայիններից մեկի համբավն ունեցող Սալամին հանդիպել է Խուդաֆերինի ջրամբարին հարող տարածքում տեղակայված ստորաբաժանում ների հրամանատարների, ինչպես նաև տեղի քաղաքացիական վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ։ Այցի արդյունքները իրանցի գեներալն ամփոփել է Թվիտերում գրելով. «Մեր երկրի սահմաններին ցանկացած վտանգ կամ մարտահրավեր, որ սպառնում են մարդկային անվտանգությանն ու հոգեկան հանգստությանը, անընդունելի են»։ Հասկանալու համար, թե Իրանի հյուսիսային սահմանների երկայնքով ստեղծված զգացությունը որքան է մտահոգել պաշտոնական Թեհրանին, նշեմ նաև, որ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումների վերատեղակայմանը զուգահեռ նույն տարածաշրջանում լայնածավալ զորավարժություններ է սկսել նաև Իրանի կանոնավոր բանակը։ Հայաստանին, Ադրբեջանին և Թուրքիային սահմանակից արևմտյան ատրպատական նահանգում երեք կազմակերպած զորավարժություններին մասնակցել են Իրանի զինված ուժերի մի քանի հազար զինծառայողներ։ Ստորաբաժություններին մասնակցել են երկրի զինված ուժերի ցամաքային ստորաբաժանումները, մասնավորաբար ժետանային և ինժեներական զորախմբերն ու անութաչու թռչող սարքեր։ Նշված է իրանական լրատվամիջոցների կողմից տարածված հաղորդագրության մեջ, Իրանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով զորավարժությունների նպատակը մեջբերում սահմանամերձ գոտում տեղակայված ստորաբաժանումների մարտական պատրաստության մակարդակի ստուգումներ։
Եվ քանի դեռ Ղարաբաղում լայնածավալ պատերազմը դադարեցնելու միջազգային համայնքի ջանքերը արդյունք չեն տալիս, օր-օրի ավելի է սրվում մարդասիրական ճգնաժամը։ Ղարաբաղի օմբուդսմենի նախնական գնահատականով երկրի բնակչության կեսից ավելին, շուրջ 90,000 մարդ ստիպված է եղել լքել իր բնակավայրն ու դարձել փախստական։ Նրանց գերակշռող մասը կանայք են և երեխաներ, որոնք փորձում են կացարան գտնել Ղարաբաղի ավելի անվտանգ բնակավայրերում կամ Հայաստանում։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Ամուսինս զինվորական է, իսկ ուն հասկացավ, ասեց երեխեքին, պատրաստի իջեք նկուղ պատերազմը սկսել։ Ամեն ինչ հասկացանք, որ հարձակումը տեղի ունեցել, ինչպես միշտ անմարդկային ձևով անմարդկային։ Երեխեքը լացում էին, հարևանները մեկը գալիս էր պատմում, որ կողմի վրա են հարձակվել, ինչ դժբախտություն է տեղի ունեցել։
Նանար Կարապետյանը Շուշիից է երկու երեխաների հետ այժմ Երևանում է, չի դադարում մտածել սահմանին գտնվող հարազատների մասին։
Ախպերները, սամուսինը, սամուսնուս եղբայրները, բոլորը մեր բոլոր հարազատները, հորաքրոջս տղաները, հորաքրոջ տղաներ, բոլորը։ Մի բուրազ կենք բոլորս մեկս մեկին բարեկամ հարազատ։
Այս ընտանիքի միակ ցանկությունը խաղաղությունն է ու շուտապույտ Շուշի վերադառնալը։
Մենք մեր տանը, մեր ընտանիքի անդամների հետ շատ երջանիկ ապրում ենք։ Ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում, մենակ խաղաղություն լինի, մենք վերադառնանք մեր տները։
Կարապետյաններ այն 90,000 արցախցիներից են, որոնք ստիպված են եղել լքել իրենց տները խաղաղ բնակավայրերի շարունակական թիրախավորման հետևանքով։ Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի նախնական տվյալներով վերջին շաբաթներին տեղահանվել կամ տեղափոխվել է Արցախի բնակչության շուրջ 60%-ը։ Մարդիկ տեղափոխվել են կամ Արցախի ավելի անվտանգ բնակավայրեր, կամ Հայաստան։
Տեղահանումը ինքնին կամ տեղափոխությունը ինքնին խնդրարույց է, քանի որ մարդը իր բնական միջավայրից, իր տուն տեղից կտրվում է ու դրանով պայմանավորված բազմաթիվ զրկանքների է ենթարկվում, դա կլինի կեցության հետ կապված, սննդի, այլ առաջնային կարիքների ապահովման հետ կապված, որոնք ենթադրաբար ծակում են բազմաթիվ այլ հանգամանքներով պայմանավորված նույնպես, եւ երեխաների իրավունքների վրա բացասական ազդեցությունը այդ ուղություններից մեկն է, հետևանքներից մեկն է, որը նաեւ պայմանավորված է կրթության իրավունքով, բայց միայն դա չէ, քանի որ երեխայի զարգացման ժամանակ շատ կարևոր է, որ ինքը իր բնական միջավայրում լինի, պաշտպանված լինի, ապահովված լինի։
Շուշի հասնելու պես ինչ ես անելու, հարցնում եմ յոթամյա Մանվելին, անմիջապես արձագանքում է։ Հետո արդեն հերթով թվարկում է, ում ու ինչն է ամենից շատ կարոտել։
Ես կարոտել եմ քաղաք, ես կարոտել եմ պապայիս,
խաղալիքները, պետքական իրերը երեխաները չեն հասցրել բերել Երևան։ Ինչ էիր ուզում բերել, որ չկարողացար, պատասխանում է։
Շախմատիս, շաշկիս, նարդիս, կարտոս, մի հատ է ավտո։
Մանվելի ավակ եղբոր Սևակի համար էլ մուլտֆիլմերին ու մանկական հաղորդումներին փոխարինել են լուրերի թողարկումները։ Տասնամյա տղան դրանք ոչ մի օր բաց չի թողնում։
Իմանամ ինչ է աղել, ինչ չի աղել, քանի զոհա, քանի վիրավոր, միշտ հետևում է։ Ապրիլյանին էլ, ապրիլյանին ես 6 տարեկան եմ աղել, բայց էլի նստում էի հետևում։ Ես ինձ գիրք ունեմ արդեն տպած։
Ցույց է տալիս իր գրած բանաստեղծությունների փոքրիկ գիրքը, ծնողներն են ծննդյան օրը անակնկալ մատուցել, թե քանի բանաստեղծություն է ներառված գրքում, ցածրաձայն սկսում է հաշվել։
Ես իմ հաջորդ գիրքը ուզում եմ նվիրվի էլի զինվորներին, ու ինքը ուզում եմ մի քիչ հաս լինի ու զինվորական կազմը։
Երկրորդ գրքի առաջին բանաստեղծությունը արդեն գրել է սեպտեմբերի 27-ին նկուղում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են շարքային երևանցիները պատկերացնում արդեն շուրջ մեկ ամիս շարունակվող հակամարտության կարգավորումը, պատրաստ են զիջումների և որն է այն կարմիր գիծը, որից չեն կարող անցնել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հարցախույզը։
Այս ամենի հանգուցալուծումը ինչպես է
պատկերվում։ Ոնց
հանգուցալուծումը, լուծումը ոնց է լինում։
Թուրքիայում պետք է գրտենք։
Նախկինում երկու անգամ չի պահպանվել, բացվում որ նորից չի պահպանվել։
Շատ քաղաքացիներ կարծում են, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ամենաիրատեսական տարբերակը Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումն է։
Աշխարհի բոլոր պետությունները ճանաչեն Արցախի անկախությունը։
Դե պիտի պարտադիր ճանաչում լինի, պարտադիր, այլ մարդ չմնաց, հիմա որ չճանաչեն, երբ պիտի ճանաչեն, ինչ պիտի անեն։
Որոշները մտավախություն ունեն, որ պատերազմը կարող է նորից կրկնվել։
Առայժմ դադարելու է, հրադադարով վերջանալու է, իմ կարծիքով էլի, հա։ Բայց հետո վախերմ են նորից կրկնվի ամեն ինչը, որտեղ ոչ մի հանգուցալություն չեմ սպասում, որ լինի։
Պետքա վերջ լինի, այսինքն այսպես պետքա չհավատվի, որովհետև սա նորից նոր պատերազմների հիմք կարող է լինի,
այսինքն դի վերջնականորեն լուծվի, որ են
իմ կարծիքով այո, որովհետև սա այսպես հավատվելու դեպքում մեկ տարի հետո ունենալու ենք դերակցություն։
Երևանում շարունակվում են նաև բողոքի ակցիաները տարբեր միջազգային կառույցների գրասենյակների դիմաց։ Այսօր էլ խաղաղ բնակավայրերի թիրախավորման հետևանքով Երևան տեղափոխված արցախցիները հավաքվել էին Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակի դիմաց։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու պահանջով։
Արդեն իսկ խախտվել է հրադադարը, ինչպես տեղյակ եք, Թուրքիան եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ նույնիսկ ԱՄՆ-ը չի կարող նրան կանգնեցնել։
Միջազգային հանրությունը պետք է ճանաչի Արցախի հանրապետությունը, պետք է նրա տարածքային ամբողջականությունը ճշտվի, սահմանները անվերապահորեն ճշտվեն, որովհետեւ այլևս սկսած 1915 թվականին հայը իր սահմանները իրարյան է գծել։ Հերիք է, դա պետք է բերել իրավական դաշտ, դա պետք է բերել քաղաքական դաշտ։ Այսօր քաղաքակիրթ աշխարհում մենք անքաղաքակիրթ կրթավարություններ ենք տեսնում, էթիկա ենք տեսնում, մասնավորապես Ադրբեջանի Թուրքիայի կողմից։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ պայքարի երկրորդ ճակատի կորոնավիրուսի մասին վերջին օրերին վարակագիրների թիվը կտրուկ աճ է գրանցում, անցած մեկ օրում արձանագրվել է մոտ 1000 նոր դեպք, ավելի բարձրացնելով առողջապահական համակարգի վիճակը, որն առանց այդ էլ ծանրաբեռնված է առաջնագծում վիրավոր զինվորներին օգնելու համար։ Վիճակ նորհասական է, մոտ 450 մարդ հերթի մեջ բուժման է սպասում։ Երեկ Ազատության եթերում մահազանգեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, հորդորելով ստորեն պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Նայրա Բուլղադարյանին լսենք։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի 973 նոր դեպք, վիրուսը խլել է ևս 16 մարդու կյանք։ Անցած մեկ օրում իրականացված թեստերի 44.2%-ն է եղել դրական, առողջացել է 254 մարդ։ Առողջապահության նախարարության կոവിഡ് ծառայությունները համակարգող Գևորգ Սիմոնյանն Ազատության է զրույցում մտահոգիչ է որակում վերջին շաբաթներին ստեղծված իրավիճակը, երբ կորոնավիրուսով հիվանդների օրական միջին թիվը աճում է մոտ 2000-ով, իսկ այսօրվա համեմատաբար փոքր թվի պատճառ հանգստյան օրերին լաբորատորիաների մեծ մասի փակ լինելն է։
Արդեն մի քանի օր է առավոտյան դրությամբ ազատ մարճակալների թիվը եւ հոսպիտալացման հերթում գտնվողների թիվը չեն համապատասխանում իրար, բացասական իմաստով, այսինքն հոսպիտալացման հերթում ավելի շատ մարդ է գտնվում, քան մենք այդ պահի դրությամբ ունակ ենք տեղավորել։
Օրերս առողջապահության նախարարությունը հայտարարեց, որ այսուհետ առաջնահերթ կհոսպիտալացնի կորոնավիրուսով վարակված այն հիվանդներին, ովքեր ունեն թթվածնի եւ անհետաձգելի բուժ օգնության կարիք։ Պատճառը ազատ մահճակալների խիստ պակասն է։ Սիմոնյանը ներկայացնելով իրավիճակը օրինակ է բերում։ Այսօր հիվանդանոցում տեղավորվելու հերթում սպասում էին 482 վարակագիր, սակայն ազատ մահճակալների թիվը 249-ն է, մոտ 2 անգամ պակաս հիվանդների թվից։ Բժիշկը պարզաբանում է, թե ինչպես են լուծում այս հարցը։
Տեսեք, օրվա ընթացքում բնականաբար դուրս գրումներ ենք ունենում, ինքը ասենք շատ հոսուն գործընթաց է, իրանից ներկայացնում, այսինքն առավոտ ունենք որոշ ազատ մահճակալներ, որոնք ձևավորվել են, օրինակ երեկոյան, չգիտեմ, դուրս գրումների արդյունքում կամ մահվան դեպքերի արդյունքում ձևավորված ազատ մահճակալների թիվ, ու հոսուն գործընթաց ընթացքում անընդհատ մարդիկ են առողջացումով դուրս գրվում գնում տուն, մահճակալը ազատվում, այդ մահճակալի վրա հերթում սպասողները հոսպիտալացվում են։
Զուգահեռաբար մարզերում նոր բժշկական կենտրոններ են հարմարեց ֆում կորոնավիրուսային հիվանդության բուժմանը, ասում է Սիմոնյանը։
Շատ լայն թափով մարզերում ծավալում են նոր կովիդ կենտրոններ, մասնավորապես հիմա պլանավորվում է Մեծամորում, Ապարանի բժշկական կենտրոնում, Հրազդանում, Սևանում, Իջևանում, նախկինում բացել էինք Բեդիում, Վանաձորում, Գյումրի ԲԿՆ-ի բաժանմունք ծավալեց, Գյումրու ինֆեկցիոնը, Վանաձորի ինֆեկցիոնը, իրենք բոլորը ամբողջ ծավալով կովիդ կենտրոններ են, պլյուս հարավում ունենք Արտաշատի բժշկական կենտրոնը, ամենահարավում կապանում ունենք կովիդ ծառայություն։
Բժշկի խոսքով այս պահին դեռևս չկա գետ մեկ հիվանդ, որ հոսպիտալացման կարիք ունենալով չտեղափոխվի հիվանդանոց, եթե ոչ նույն օրը, ապա հաջորդ օրն այդ խնդիրը լուծվում է։
Մեծ թվերը բերում են բնականաբար ավելի շատ ծանր եւ ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվ, ինչը արդեն անհնարին է դարձնելու նրանց հոսպիտալացման, որտեղ ֆիզիկապես այդտեղ չի լինելու։
Գևորգ Սիմոնյանի ղեկավարած արվեստաբանության կենտրոնն անցած ամիսներին վերակազմավորվել է կորոնավիրուսային հիվանդանոցի բժիշկ ներօրինակն է բերում, չի վարակվել, որովհետեւ խստորեն պահպանել է անվտանգության կանոնը։ կանոնները։
Ինչքան էլ վարչական լծակներով, վարչական այդպես տասնող տուգանքներով փորձենք այդ ամեն ինչը կարգավորենք, մեկը անկյունաքարայինը հասարակության բարձր ինքնագիտակցությունն է, որ չգիտեմ, խանութներում իրար մոտ չկանգնեն հերթերի մեջ, ես ամեն օր այդ խնդրին բախվում եմ։ Անձնական պաշտպանության միջոցներ կրեն, դիմակներ կրեն, ախտահանվեն, հասարակական վայրերում ինչ-որ տարբեր բաների դիպչելիս հաճախ ախտահանվեն ձեռքերը լվանա։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը 3 ազատության եթերում հայտարարեց 800-ից ավելի ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների մասին։ Ըստ նախարարի, կորոնավիրուսով հիվանդներին սպասարկում է 2315 մահճակալ, եւս 281 մահճակալ էլ կա վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Առողջապահության նախարար Թորոսյանը ընդգծել է, որ համավարակի թվերի աճը կանխատեսելի էր, պայմանավորված դպրոցների բացմամբ, բայց պատերազմն իր գործը եւս արեց։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը Հայաստանում հասել է 1196-ի, եւս 339 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Հայաստանում COVID-19-ից տվյալ պահին բուժվում է 26113 մարդ։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ առավոտյան 9-ին։ Խաղաղություն բոլորին։